Wel, da ni yn ceisio meddwl ar Fore Iesil ar hyn o bryd rhywbeth am yr eglwys. Da ni wedi bod yn gwneud cwrs darganfod Cristnogaeth efo'r syniad o gael pobl i wrando ac i ymateb i Efengyl Iesu Grist. Ac os dyn nhw'n ymateb, be da ni'n galw nhw i ddod yn rhan ohono fo? Be ydy yr eglwys? A Bore Sul diwetha, o'n i wedi cychwyn trwy sôn am y dair eg yna y ddylai fod yn nodweddu ni. Y gweddi i ddechrau, y gair a'r gymdeithas. Rwan, dwi am ganolbwyntio chydig bach y bore yma am y trydydd pwyntio, y gymdeithas. Ac am wneud hynny nghyd estyn y darn o'n i ddarllen yn Effesied bedwaredd benod ag adnod 3. Ymrowch i gadw a rhwymyn tyngnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Gweithio'n galed i gadw'r undod sy'n dod gan yr ysbryd glân mewn rhyw gwlwm o dangnefeth. Mae'n her. Rwan, un peth sy'n amlwg pan dach chi'n troi at y Testament Newydd ydy bod y Cristnogion yn cael eu hannog i weithio ar y peth yma, bod na ryw undod arbennig, bod na ryw gwlwm arbennig fod yn clymu ni wrth yn gilydd. Os iau wrth ni yn y cyfarfod gweddi sylwi ar Ioan 17, oedd Crist fan ein gweddio ar i ni fod yn un. A'r undod hwnnw mor arbennig bod yr un fath ar undod rhwng y tad a'r mab. Bod yna undod fod yn ein plith ni. Yn Corinth. Chi'n cofio Paul yn ysgrifennu at Corinth ac oedd yna bobl wedi rhannu'n bob math o wahanol grwpiau. Rhaid dweud ni di pobl Paul, rhaid dweud ni di pobl Apollos, rhaid dilyn Pedr neu Cephas, rhaid eto'n dweud o, da ni'm angen rhai yno o gwbl, da ni'n cael rhyw direct line i Grist, da ni'm angen neb arall. Ac ymrannu, mae Paul yn gweithio'n galed trwy, dyna lle mae fawr y llythyr neu mewn gwirionedd ydy cariad, a'r cariad yn uno pobl. A da ni'n gwybod bod hyd yn oed Paul i hynna'n ni gafodd Paul drafferth efo Barnabas ac oedd na un adeg pryd oedd Paul a Barnabas wedi cael cymaint o drafferth dyma na rhyw split mawr yn digwydd a'r ddau mynd ffordd ar wahân i'w gilydd. Y odia sy'n tych yn Philippi yn cael ei hannog i gymodi ac i feddwl yr un peth. A da ni'n gwybod yn dydyn ni bod hi ddim bob amser yn hawdd i garu yn cyd Cristnogion. Up above with saints we love, eternal joy and glory. Down below with saints we know, now that's a different story. A mae hwnna, chymod, dwi'n mynd i gynhadleddau a cyfarfod Cristnogion lefydd eraill. Oh, fantastic! Ni'n siŵr sy'n nhw'n gorfod byw efo fi a fi'n gorfod byw efo nhw a bod ni'n gorfod ymwneud yn agos efo'n gilydd. Sy'n na bethau'n codi byddwn ni'n gorfod gweithio ar sicrhau bod ni yn un, bod y gymdeithas yn gymdeithas sydd yn adlewyrchu cariad yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly rhai pethau dwi'n gobeithio fyddai'n gwbl ymarferol erbyn y diwedd, ond rhai pethau i ddechrau sydd yn mynd i fod yn help gobeithio i ni. Beth cyntaf di, mae'r colwm sy'n clymu ni wrth yn gilydd, mae rhywbeth sydd yn rhodd oddi wrth yr ysbryd glân. Undeb yr ysbryd glân ydy hon. Mae Paul yn deud, byddwch yn ymrowch i gadw yr undod yma'r ysbryd ni roi. Hynny di, mae'r undod yno. A gwaith ni ydy cadw yr undod. Nid yn gwaith ni ydy chwilio sut fedrwn ni fod yn un. Yn gwaith ni ydy cadw yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Mae gen i roed o fel hyn. Yn y byd mae yna grwpiau gwahanol. A mae yna bethau gwahanol yn tynnu pobl at ei gilydd. Mae rhai yn mwynhau canu, so maen nhw'n mynd efo cor. A'r canu yn eu clymu nhw efo'i gilydd, bod nhw'n ddiddordeb y cyffredin. Mae yna rhai yn cefnogi rhyw dîm pêl-droed. A mae hwnna, y tîm pêl-droed, yn eu tynnu nhw at ei gilydd. Neu chwarae golf, neu rhyw glwb llyfrau lle mae rhai'n dod at ei gilydd i ddarllen llyfrau a siarad am y llyfrau. Pan ydych chi'n cael grwpiau, pan ydych chi mewn grŵp o bobl yn trafod, ydych chi'n ffeindio bod yna athrawon yna. Mae'r athrawon reit aml yn mynd i siarad efo'i gilydd, a maen nhw'n gallu siarad am y gwaith. Rhei gweitha, drwy gen i beth yna rhei gweitha am hyn, dwi'n meddwl ydy meddygon pan mae meddygon yn dod at ei gilydd. Maen nhw'n trafod ei gwaith a trafod meddygaeth ac yn y blaen. Wel, dyna ddim hofiad i efo'n chwaer, beth bynnag. Mae yna bethau yn clymu pobl at ei gilydd. Pobl o ddiddordeb cyffredin, pobl o falle o allu cyffredin. Ond nid felly mae hi yn yr eglwys. Yn yr eglwys, mae gennych chi bobl o bob math. Ond mae'r ysbryd yn ynclymu ni yn un. Mae rhywbeth yn digwydd i'n newid ni. Be sydd yn digwydd? Di ddim bod yr ysbryd yn rhoi diddordeb cyffredin i ni. Ond be mae'r ysbryd glân yn neud ydy mae'n dod â ni i sefyll o flaen Dyw. Ac wrth i ni sefyll o flaen Dyw a gweld sefyllfa o flaen Dyw, da ni'n gwybod mae'r unig obeth i ni ger bron y Dyw ydy cael gwaredwr. A mae'r ysbryd yn dangos gwaredwr i ni. A mae'r ysbryd yn tynnu calon gareg allan o'n i, mae'n rhoi calon gig i ni. Mae'n gwneud ni'n greaduriad newydd. Mae'r ysbryd yn gweithio yno ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dydi pan mae'n siarad am waith yr ysbryd efo Nicodemus, mae'n sôn am waith yr ysbryd fel yn bod ni'n cael yn geni o'r newydd. Bod ni'n dod yn greaduriad newydd. Ac felly fe gewch chi o fewn yr un eglwys, fe gewch chi rai pobl fyddai wrth natur yn perthyn i grwpiau gwahanol iawn. Ond maen nhw'n gallu cael bod yn un yn yr arglwydd Iesu Grist. A be mae Paul yn ei ddeud fan yma? Un corff sydd ac un ysbryd. Yn union fel yma, un yw'r gobaith sydd yn ymlyg yn eich galwad, un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Dyw a thad i bawb, ond sydd goriwch pawb a thrwy pawb ac ymhawb. Ni mae yna ryw undod. Os ydych chi eisiau, da ni'n dod yma, a dwi'n edrych allan arnoch chi, a da chi'n edrych ar y gilydd, a chi'n edrych arna i, a da ni'n gallu deud am bob un sydd yma, da ni gyd yn bechaduriad, bydda dim gobaith am unrhyw beth. Ond i bai bod yr arglwydd Iesu Grist wedi'ch caru chi ac wedi'n ngharu fi ac wedi mynd i'r groes y marw trosto ni a chynnig bywyd i ni. Ac fel ddim os di rhywun yn ddawn is neu'n ddi ddawn. Di rhywun yn glyfar neu dop. Os di rhywun yn olygus neu'n hyll. Beth bynnag. Mae yna undod achos bod ni wedi cael yn tynnu fewn i deulu Dyw yng Nghrist. A mae'r darlen o deulu yn dda, dydy. Da chi'n cael dewis pwy di'ch brawd neu pwy di'ch chwaer chi. Da chi wedi geni i fewn i'r teulu yna. Ac felly, o fewn yr un eglwys, da chi'n cael yr amrywiaeth yma. A dyn ni gyd i cael yn prynu a gwerthfawr waed yr arglwydd Iesu Grist. Angoleini hynna, pa wahaniaeth ydy prynu dy rywun yn glyfar a'i peidio? Yn wyneb y pris nath Iesu dalu, y gwerth mae Iesu wedi roi darno chi, pa werth ydy gwahanol gymeriad? Pa werth ydy gwahanol ddawn? Pa llawerth wedi gwahanol statws mewn cymdeithas. Mae Crist i'n caru ni a rhoi hi'n i farw trwsta ni. Ac felly, mae yna undod i'w ganfod fanna yng Nghrist. Dyna lle mae'n dechrau. Ond, mae'r undod yma yn cydnabod bod ni yn wahanol hefyd, yn dydy. I bob un ohonom, adnod saith, i bob un ohonom, yr rhoddwyd gras ei ran o rodd Crist, a mae yna sôn am amrywiaeth wedyn. Nid clones ydyn ni. Nid postage stamps i gyd yr un peth. A darluniau yn cael ei roi yn y gair o sut beth ydy'r eglwys. Mae nhw'n beth hynod o gynorthwyol. Y darlun mwyaf cynorthwyol falle yn y cyd-destun yma ydy'r darlun o'r corff. A mae yna wahanol rannau o'r corff. Mae'r llygad, mae'r clust, mae'r traed, mae gwahanol rannau yn gwneud pob dim. Mae gennym ni sawl synwyr yn does, mae gennym ni glyw, teimlad, golwg, arogl, blas. Mae gennym ni wahanol, mae gennym ni wahanol ddiben i un aelodau y darlun, mae'n hen ddarlun, dych chi'n bod, dych chi'n meddwl am rywun yn boddi mewn dŵr a maen nhw'n galw allan, a mae rywun ar y lan. A beth sydd yn digwydd? Maen nhw'n clywed, so mae'r clyw yna, maen nhw'n clywed rywun yn galw am help. Maen nhw'n troi, a maen nhw'n edrych, a maen nhw'n gweld bod na rywun mewn trafferth ac angen help. Be maen nhw'n edrych wedyn ydy, maen nhw'n rhedeg a maen nhw'n defnyddio, traed eu coesau i redeg draw yna. A wedi unwaith maen nhw wedi cyrraedd fan'na, maen nhw'n estyn y llaw i fewn a tynnu'r person allan o'r dŵr. Pryn sydd fwyaf pwysig? Y clyw? Y golwg? Y traed? Y llaw? Maen nhw gyd yn bwysig. Er mwyn i'r person gael ei achub. A'r pwynt fan yma ydy, yn yr amrywiaeth yma, yr un sydd yn helpu'r undod ydy bod na ymroddiad. Bod ni'n gweld yn rhan ni o fewn y corff. Bod na ymroddiad i'n gilydd. A bod ni'n gweld yn hynny'n o fewn yr undod, mae cadw'r undod yma yn golygu bod ni eich yn syrn am yn gilydd a bod ni'n gofal am yn gilydd mewn rhyw ffordd. Mae Paul yn dweud os di un aelod yn dioddau, mae'r cyfan yn dioddau. Dwi wedi cael rhywbeth hynod o irritating yn ddiweddar iawn. Mae na ryw lwmpyn bach di codi a arwylod y bawd yma. A mae'n siŵr neith gwawr ei glirio i chi beth sydd o'i le, ond mae'n beth mor ddifrifol o fach, llai na ceiniog felly, ceiniog fach, mae'n mor fach. Ac eto weithiau beth sydd yn digwydd, dwi'n troi ryw allwedd neu rhywbeth, a dwi gyd yn mynd, Dy ddim jyst bod y bawd yn mynd, mae'r gweddill o'na i'n cario ymlaen, a dyna fo, na, dwi gyd. A felly, yn y syniad o gorff yma, lle dyn ni wahanol. A'r amrywiaeth yma, a'r doniau gwahanol, a'r gallu gwahanol i wneud pethau, dyn ni eich yn syrn am yn gilydd, a dyn ni'n gweld a gwerthorogi yn gilydd. Dwi'n sylwi ar lythyrau Paul. Pan mae'n ysgrifennu at bobl, mae'n deitha yna. Dwi'n mynd peidio diolch i Dduw amdano chi. Mae'n ei gwerthorogi nhw. Mae'n deud wrth Dduw bod o'n ei gwerthorogi nhw, achos dwi'n ddim eisiau nhw falle fynd yn rhy falch. Dduw di'r un sydd wedi rhoi nhw, ond hefyd mae'n gadael iddyn nhw wybod bod o'n diolch i Dduw amdano nhw. Ydyn ni'n diolch i Dduw am yn gilydd. Ydyn ni'n cymryd amser i feddwl falle i ddeud wrth rywun, dwi'n gwerthorogi'r hyn o ti'n neud. Bod o ddim ond yn bresenoldeb ar y sil. Yn bresenoldeb mewn cyfarfod. Mae ffyddlondeb i gyfarfodydd. Mae'n galondid i'r lleill sydd yn dod. Ydyn ni yn cymryd amser i ddiolch i'n gilydd. Diolch am y rai sydd yn frwd i ffydd, sydd yn ffyddlon, sydd yn gweld angen ac yn gwasanaethu. Dyn ni'n un, ond dyn ni'n amrywiol o fewn yr un yma. Ac felly, dyn ni'n dod at, wel, sut fedrwn ni hybu'r undod yma? Sut fedrwn ni gadw'r undod yma? A mae'n dod i lawr yn y diwedd ydy, a dyn ni'n barod i wasanaethu'n gilydd. Y gwasanaeth i'n gilydd. Bod ni'n defnyddio, beth bynnag sy'n ganddo ni, bod ni'n chwilio am gyfle i wasanaethu, i wneud, i weddill yr eglwys, os ydych eisiau bod naill ai'n debycach i'r arglwydd Iesu Grist, neu helpu gweddill yr eglwys ar ei taith i fod efo yr arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n gweld mae Paul fan yma yn deud, oedd Crist wedi esgyn i'r uchelder gan arwain i garcharorion yn gaeth, yr esgyniad ar ôl y croeshoelliad, rhoddodd roddion i bobl. Mae fel y cynquerwr yn rhoi rhywfaint o spoils o'r frwydr, a mae'n rhoi rhoddion. Be di'r rhoddion yma? Rhai i fod yn apostolion, rhai'n broffwydi, rhai'n efengylwyr, rhai'n fugeiliad ac yn athrawon i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth i adeiladu corff Crist. Ni wedi rhoi doniau i'r eglwys. A gwahanol swyddiad, dwi'n gwybod, mae yna ddadleng yna beth ydy'r swyddi, ond ehangwch o, a dyn ni gyd efo'r doniau i fedru bod yn gymorth ac yn fendith i'n gilydd. Ac efallai mae un o'r pethau pwysig fan yma ydy'r integrity wrth ni feddwl am beth o'n i'n neud yn yr eglwys. Chi'n cofio oedd Ananias a Sapphira, oedd ganddyn nhw rhywbeth allan nhw gyfrannu'r eglwys, rhyw arian, rhyw rodd ariannol. Ond dyma nhw tri a twyllo er mwyn cael dipyn o glod iddyn nhw i hunain ac yn y blaen, a da ni'n cofio'r hanes ofnadwy hwnnw pryd nath Ananias a Sapphira farw am geisio deud celwydd wrth yr ysbryd glân. Mae'n integrity, bod pobl yn gwybod. Dyma chi gymdeithas lle dwi'n gwybod cae fy nhrystio a gae fy helpu. A gallai i drystio pawb arall yn y gymdeithas yma. Ac falle bod ni'n gweld lot gallwn ni wneud, ond os dyn ni'n bobl gallu eraill drystio, dych chi'n gwybod bod hynny beth mor werthfawr. Mae yna gymaint o enghreifftiau gallu rhywun sôn amdanyn nhw. Ond mae'r integrity yma yn yn gwasanaeth. Yn rhywbeth sydd yn gallu'n gosod ni ar wahân. Mae falle bod rhywun ddim yn gweld be yn union gallan nhw'n neud. Dwi'n cofio Stuart Oliott yn sôn amdano fo pan oedd o'n ifanc, a oedd o am y fynd i fod yn bregethwr. Ac yn arbennig oedd na un pregethwr ac oedd yn dweud mae'n rhywbeth gwahanol am y ffordd mae hwn yn pregethus. Dyma mynd i weld o a gofyn iddo fo. Be di'r gyfrinach? Sut wyt ti'n gallu pregethu fel y garw ti? Ac wrth iddo fo ddeud hyn, dyma'r pregethwr yn pwyntio allan o'r ffenestr reid, ti'n gweld fanne. A be oedd na oedd na rhyw hen wraig yn cerdded ac yn amlwg oedd hi'n fethedig o trafferth i gerdded. Dyna'n nghyfrinach chi'n meddwl fo. Mae honne, mae'n mynd bob diwrnod, mae'n eistedd yn y capel, mae gen i ollwedd, mae'n mynd fewn i eistedd yn y capel am 2 hours yn y bore, a mae'n gweddio drostau. Dim yn gallu gwneud dim byd arall, mae'n fethedig, dim yn gallu cymryd rhan yn yngweithgaredd yr eglwys, rhan gweithredol yngweithgaredd yr eglwys. Ond yr un peth mae'n gallu wneud ydy dydd ar ôl dydd mae'n mynd a mae'n trilio 2 hours yn gweddio drostau. Y bydd yn gweinidogaeth i dan fendith yr ysbryd glân a ddan eneiniad. Ac oedd hi'n gweld ei chyfle i wasanaethu. Doedd ddim yn chwilio am glod, doedd ddim yn chwilio am sylw, doedd ddim yn chwilio am ganmoliaeth. Ond oedd hi'n dweud, does am byd arall fedrai wneud, ond mi fedrai wneud hwn. Mi'n wneud o er mwyn i'r weinidogaeth gael cymorth. Mae'n rai pobl efo natur gyfeillgar. O, defnyddiwch y natur yna i glosiad pobl. Fel bod pobl falle sydd yn unig, neu pobl sydd yn wynebu adeg an, oedd yn gwybod bod yna rywun sydd yn chynser yn drostwch chi. Rhai efo gallu ymarferol efo dwylo. Mae yna bob amser gyfle i wasanaethu. Mae yna bethau yn y capel sydd angen i gwneud. Ond mae yna gyfle i wasanaethu hefyd efo pobl yn y gymdeithas sydd mewn angen. A dych chi'n gallu mynd a'i helpu nhw. Dawn artistic, cerddorol, pob math o bethau. Dawn trefnu. Mae hwnna'n ddawn sydd angen. Ond pan da ni'n rhoi ymroi fel hyn i wasanaethu'n gilydd, a'i wneud o nid er mwyn i ni gael bod yn amlwg. Nid er mwyn, chi'n bod y peth sydd yn herio syniad pobl o integrity, wrth gwrs, ydy gosip. A da ni'n gallu siarad efo'n gilydd weithiau, holi. A da ni'n swnio fel syni efo concern, ond wedyn peth nesaf, da ni wedi mynd a siarad efo rhywun arall am y peth ac yn y blaen, a mae'r hanes wedi mynd rownd. Ond os da ni efo integrity yn y ffordd, da ni'n siarad efo'n gilydd a phobl yn gwybod pan da ni'n deud rhywbeth, wel, dyma ni, wneith hwn ddim mynd dim pellach. Mae'n gwneud yr undod yma yn beth real. Yn beth teimladwy. Ie'r ysbryd sy'n ei roi do. Ond trwy ni ymroi un gilydd. Felly, sut eglwys da ni am fod? Da ni am fod yn eglwys sydd yn gwasanaethu yn dydyn ni. A mae angen i bobl, mae angen adnabod doniau, mae angen cyfle i ddefnyddio'r doniau hynny. A mae'n her. Ond dyna sut y byddwn ni'n gallu bod yn grisiawgar. Dyna sut y byddwn pobl yn gallu dod mewn a teimlo. Mae yna rhywbeth yma. Felly gadwch ni weddio. Gweddio yn ddyfal bod hyn yn dod nodwedd fwy a mwy amlwg o'r eglwys yma. Ac os gynnwch chi rhywbeth ydych chi'n meddwl, wel, so ni yn hoffi gwneud hyn, neu dwi'n meddwl gallen i wneud hyn, neu os ydych chi falle ddim eisiau gwneud ac eto'n teimlo bod Dyw'n pwyso ar eich calon chi, wel, mi ddyle ti fod yn cynnig gwneud hyn. Na dowch a siaradwch efo ni fel arweinwyr, a fe nawn ni bob dim gallwn ni i geisio helpu defnyddio y doniau yna. Cadwch i ni weddio.